Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы уңаеннан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга илнең дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләреннән һәм төбәкләрнең закон чыгару җыеннары рәисләреннән котлау телеграммалары килә. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстанда шушы елларда ныклы хокукый үсеш нигезе барлыкка килүен ассызыклады. Бергә системалы эшләүче закон чыгару һәм башкарма хакимиятенең кыюлыгы һәм ихтияр кеше бөтен зур илебез өчен хас булган күп кенә проблемаларны хәл итүгә этәргеч булды. Республика Россиянең иң алга киткән һәм матур төбәкләренең берсенә әйләнде, диелә Игорь Комаровның телеграммасында. Түбән Новгород өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Евгений Люлин, Башкортстан Республикасы Дәүләт җыены Корылтайы рәисе Константин Толкачев, Пермь крае закон чыгару җыены рәисе Валерий Сухих, Чувашстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Леонид Черкесов, Удмуртия Республикасы Дәүләт Советы рәисе Владимир Невостроевтан да котлаулар алынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәтендә берничә рәсми очрашу уздырды. Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән әңгәмәдә ил президенты Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе утырышына әзерлек турында фикер алыштылар. Исезгә төшерәбез. Узган ел Татарстанда 3,453,000 квадрат метр якын, ә быелның 2 айында 1,093,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу минутларда 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы дәвам итә. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин катнаша. Утырышта Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә буенча Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның хисабы тыңланды. Депутатлар карауына шулай ук 2023-2024 елларда Татарстан Республикасында Конституция законлылыгы торышы турында Республика Конституция Советы, Татарстан Фәннәр Академиясе хисаплары 2024 елда Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге нәтиҗәләре, республикада бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында хисапта тәкъдим ителәчәк. Шулай ук Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү турында мәгълүмәт яңгырыячак. Республика Дәүләт Советы утырышыннан әзерләнгән репортажны сез Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Бик җиңүгә багышлана.
Миңлебаян Хади кызы Шәрәфетдинова 1922 елның 15 мартында Шистай районының Яушермә авылында туа. 1941 елның 26 июнендә Шистай фельдшер акушерлык мәктәбен тәмамлаган 19 яшьлек кыз хәрби хезмәткә алына. Казанның 1667 госпиталендә лейтенант дәрәҗәсендә шәфкать туташы булып хезмәт итә. Аннары Калинин һәм Балтик буе фронтларында Кыр госпиталенә күчерелә. Госпиталь белән бөтен сугышны уза. 1944 елда Литвага кадәр барып җитә. Санитар часть Поневежес һәм Шаулей шәһәрләрендә туктала. Миңлебаян Шәрәфетдинова Биек Җигүне Көнексберг шәһәре янында каршылый. Ул сугышчан казанышлары өчен медале, 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. 1946 елда демобилизацияләнә, туган ягына әйләнеп кайта. Аннан соң Яшел Үзән шәһәренә даими яшәргә күченә. Анда Горький исемендәге заводта шәфкать туташы булып эшли. Главтодорстранс идарәсе быел Татарстанда 1,5 миллиард сумлык берничә автомобиль юлын цикләндерәчәк. Лаеш районында Сайсхон тауы Шәле автомобиль юлын цикләндерү 250 миллион сумга төшә. Эшләрне 24 октябрьгә кадәр тәмамларга җыйналар. Акча Татарстан бюджетыннан биреләчәк. Аксубай районында 156 миллион сумлык Аксубай Федоровка автомобиль юлын цикләндерү каралган. Мамадыш районында Мамадыш шәһәрен әйләнеп узу юлы тәртипкә китереләчәк. Шулай ук Алабуга, Кукмара, Менделеев, Шистай, Түбән Кам райондарындагы төбәк юллары да цикләндерелә. жылның иң яхшы спектакле дип, әкият татар дәүләт күчәк театрының Шыңгыз Айтматов әсәре буенча куелган «Анам кыры» спектакле танылды. Зур форматлы иң яхшы спектакль номинациясендә Тантана театр премиясе Күршәк театрына бирелде. Дипломны коллективка мәдәният министры Ирада Әйюпова тапшырды. Ул «Анам кыры» спектаклен фантастик дәрәҗәдәге әсәр дип атады. Спектакльне Әкият Күршәк театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән. Бу аның Алтын битлек театр премиясен алгач әзерләгән беренче спектакле. Әсәр совет халкының Бөек Ватан сугышында җиңүенә багышлана. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 28 март, җомга көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 759 миллиметр.